Pues sí, agotadas están las invitaciones ya para el show, para el espectáculo de gastronomía y humor de mañana, Canela Fina en el Preguntoiro. Imaginamos, Benigno Amor, ¿qué tal, Benigno? Muy boas.
Boa tarde.
Que de momento ainda non hai nada agotado para todos os fastos de celebración do primeiro 25 aniversario do Museo da Casa da Troia. Ainda non, ¿no? Podemos apuntarnos a todo.
Se pode un apuntar a todo, ainda o museo, ademais, vai estar aberto a partir de Semana Santa, o sea que aí... a disposición de quen queira achegarse.
Imos empezar polo principio, Benigno Amor, por suposto, director do museo, ben coñecido por todos os ointes. Podemos dicir que os actos comezan mañá, non? Mañá mesmo.
Mañá é o punto de partida, porque fai 25 anos que se inauguraba o Museo da Casa da Troia. Entón, compre unha data sinalada. Queremos lembrar aquel día que para nós foi un día gozoso co que se culminaban pois moito traballo e moitas ilusións iniciadas tempo atrás.
Un cuarto de siglo despois, como se ve aquel día?
Pois contémplanse con outros ollos, porque aquel momento eu participaba da festa, daquela era meu pai, Benigno Amor Rodríguez, quen levaba toda a iniciativa. A min tocábame, bueno, disfrutar máis en segunda fila. Ahora xa en primeira, pois, botando unha ollada cara atrás, vese que hai un gran traballo feito, pero que, bueno, hai que pensar no futuro. Está ben mirar para atrás, para o pasado, agradecer ao que nos, quenes nos precederon, pero tamén sentar as bases para que sea un museo que siga aberto polo menos outros 25 anos.
Polo menos ata que veña outro Benigno facerse cargo, non?
Benigno, chámese como queira.
Que actos están previstos? Aparte deste arranque oficial de mañá, ademais coa presencia das autoridades, que outras cousas non hai que perder desta celebración?
Bueno, reabriremos pola Semana Santa, como sempre, o venres anterior a Domingo de Ramos. Logo, queremos estender un poquinho máis a programación. A partir de comezos de maio, abriremos venres e sábado. Xa polas festas do Apóstol, comezaremos pola abrir de martes a sábado. A nosa ilusión sería poder manter aberto o museo polo menos hasta mediados de outubro. Para eso, estamos a traballar. Como novedades, estamos en contacto con algún colexio, Instituto de Santiago, para traer os nenos, facer visitas para os nenos no museo. Que na primavera temos previsto presentar outro dos platos fortes do ano, que é un CD grabado polo grupo musical vencellado á asociación e ao museo, Troianos de Compostela, que é unha iniciativa que comenzáramos no 2013 co ánimo de recuperar e tocar músicas do tempo da novela. Bueno, ahora xa isto xa unha realidade, hai un grupo consolidado en torno a 32 persoas, hai un CD grabado, queremos facer un concerto de presentación, dar a coñecer ese traballo na cidade. Seguimos ainda traballando en novas iniciativas, porque, bueno, este é o punto de arranque, mas ao longo de todo o ano queremos ir facendo cousas.
Mirando para o futuro de Troianos non despista ninguén, non? Ninguén pensa que llevan colocar un virus no ordenador, nada polo estilo.
Isto é algo moito máis amable. Ten que ver, pois, coa ubicación onde estamos, coa Rúa da Troia número 5 de Santiago. Por eso somos Troianos de Compostela. Non nos queremos meter no ordenador de ninguén. Bueno, eso sí, si alguén quere entrar a través do seu equipo na web do museo, lacasadelatroia.gal, ali pode entrar e coñecer algo máis dos troianos, pero troianos vos, que non llevan a perxudicar o seu equipo.
De que depende que consigades ese objetivo de manter o museo aberto polo menos ata outubro?
Bueno, depende de que haxa visitas, por suposto, nos contamos coas achegas dos membros do patronato que preside o reitor e no que tamén está o Concello de Santiago, a Secretaría Xeral de Cultura, a Consellería de Cultura e a Asociación de Antiguos Alumnos e Amigos da USC. Pero queremos tamén que a través de pequenas aportacións, dun pequeno micromecenazgo, ir acadando novos recursos. Por eso, creamos a categoría de amigos do Museo Casa da Troia, que aquela pode facerse amigo unha pequena aportación de 15 euros o ano. Si ademais conseguimos facer unha programación, planificar visitas dos colexios pasado o verán, cando comeza o curso escolar, pois coido que poderíamos estender con moitas posibilidades de éxito esa tempada do museo.
Pois hai que dar ese desafío, non estaría nada mal como objetivo para conmemorar como se merece este 25 aniversario do Museo da Casa da Troia. Benigno Amor, graciñas por estar connosco, polo menos outros 25 máis, desexamos o museo, e o que veña.
Bueno, moitas gracias, e nada, a través da web, lacasadatroia.gal, durante todo o ano, ali iremos colgando as nosas actividades. Moitas gracias.
Son as dúas, as noticias.